Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, juro im paqë e mirësi.
Në fillim të programit të katër korrikut ja argumentet kryesore, Zoti e përmbys zgjos kemi njerëzore në vend gjithë një në diskutim. Këtë theksoj papa në takimin e elit të nëzotë të së djeles e 14 gjatë vitit kishtar. Nuk mjafton për sërit e shgjestet, vjoj papa, duhet bashkimi vërtet me Jezusin dhe me fjalët e ti. Në një video mesazh, Papa Francesku të premten e kaluar paraqiti takimin e 10 botror të familjeve që do të mbahet në Rom në qershor të vitit 2022 me temën Dashuria familjare, thirrje dhe udhë e shëtrisë. Në njetin e lutjes për muajin korrik, Papa Francesku përqendrohet miqësinë shoqërore. Të lutemi që në situatat shoqërore, ekonomike e politike konfliktuale, të jemi të guximshëm e protagonistë apasionuar të dialogut dhe të miqësisë. Në rubrikën tonë radiofonike Takim me Martiret, Don Giovanni Kokora na paraqet të lumin Dom Eldeda Martir. Meditoj me ungjillin e djeles e 14 gjatë vitit kishtar, shëtorit e javës e lajme tjera. Një përshëndetjet për zemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, kudo që ndodhen nga redaksia Gjuhës Shqipe, në mikrofon Claudia Bunqi e Dom David Gjugja.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Fragmenti ungjillit të kësaj sjelljet e 14 propozuar nga liturgjia e sotme shkputur nga ungjilli i Markut na tregon se Jezusi si u kthye në Nazaret, qyteti i tij, hyri në sinagogë dhe nisi të jap mësim. Mund të duket sukses, ndërsa shndrohet në refuzim të bujshëm, pohoi Papa Francesku gjatë lutjes së elitit të nëzot të kësaj së diele, krimtuar mes ditë në sheshë në shëntjetit në Vatikan, atë sa Jezusi mund të bënd të te për pakt, shëron të vetëm disa të smur që i kërkonin plot përgjërim, tuar i këthen të shëndetin. Në Nazaret, tha Papa, njerëzit mërmërisin, nuk i pranuin let fjalët e Jezusit, madje nisin të shkandullohen për balë këti njeriu që njihet si biri zdrukthtarit dhe i Maris. Për banorët e Nazaretit, Zoti është tepër i madh. Nuk mund të ulet e të flasë përmes një njeriu kaq të thjeshtë. Jemi përballë një shkandulli, shkandulli të mishërimit të fjalës së Zotit, ngjarje tronditëse. Një Zot që bëhet njeri, që mendon me menje njeriu, punon e vepron me duar njeriu, do me zemër njeriu. Biri Zotit, tha Papa, e përmbys çdo skem njerëzore. Nuk janë dishepujt ata që ja lajnë këmbët Zotit, është vetë Zoti ai që ja lën këmbët dishepujve. Përmbysja mendësisë që solli Jezusi i angazhon dishepujt e tij të djeshëm të sotëm për një verifikim personal e komunitar, kujtoi Papa, për të vërejtur me pas se edhe sot shumë paragjykime mund na pengojnë ta pranojmë realitetin, ta pranojmë Zotin në jetën tonë. Format përmes të cilave vjen hiri të Zot në jetën tonë, shpeshherë nuk përkojnë me pritjet tona, me shpresat tona njerëzore. Prandaj duhet ja hapim zemrën e menjen për ta pritur Zotin që vjen ndër ne në realitetin tonë, në thirrsi e përvojtëri njerëzore. Duhet të kemi fe, fe të vërtetë.
Ndër veprimtaritë e Papës Francesku javën e kaluar, spikati dita e lutjes për Libanin të enjten më një korrik. Ati i shenjtë dhe krerët e bashkësive të krishtera libaneze u lutën në bazilikën e Shën Pietrit, por edhe reflektuan për të ardhmen e vendit të kedrave, prekohsh në një krizë shoqërore, ekonomike e politike nga e cila ka të vështirë të dalë. Në fjalën që mbylli lutjen ekumenike dhe krejt takimin, Papa Francesku denoncoi ndërhyrjet e interesave të palëve të caktuara në situatën e ndërlikuar libaneze. U bëri thirrje qytetarëve të përveshin mëngët e të përdorin energjitë në dobi të vendit, u abesoi shpresat të rinjve dhe kërkoi të vlerësohen gratë. Në natën e krizës duhet të qëndrojnë të bashkuar, perifrazoi Papa poetin e njohur të krishterë libanez Khalil Gibran. E ndërsa ja besoi Krishtit, princit të paqes, të gjitha përpjekjet për të sjellë pakës dritë në Liban, ati i shenjtë Bergoglio u lut. U zhdukt nata e konflikteve, e u ngjallt një agim shpresë. Pushofshin armiqësitë, perëndofshin mosmarrveshjet dhe Libani rrezatoft sërish dritën e paqes. Të mërkurën u paraqit videomesazhi i Papës Francesku me ndjetin e lutjes për muajin korrik që përqendrohet në miqësinë shoqërore. Të lutemi që në situatat shoqërore, ekonomike, politike, konfliktuale, të jemi të guximshëm e protagonista apasionuar të dialogut dhe të miqësisë. Nënvizon ati i shenjtë. Në audiencën e përgjithshme të së mërkurës, duke ja kushtuar katekizmin letrë drejtuar Galatasve, papa rikujtoi historinë e shëmpalit apostull, për të pohuar se Zoti e end historinë tonë, se po ta pranojmë planin e tij të shëlbimit, hiri i tij na i shndron zemrat, na i shndron jetët e na hap para udhë të reja. Gjatë gjithë muajit korrik, papa Francesco shkon me pushime, pavarësisht se nuk lëviz nga Vatikani. Prandaj, duke filluar nga e mërkura e ardhshme, nuk do të mbajë audiencën e përgjithshme, por do të thotë Engjëllin e Tën Zot çdo të diel në mesdit me besimtarët që mblidhen në sheshin e Shën Pietrit. Me një video mesazh të premten e kaluar, Papa Francesku paraqiti takimin e 10 botëror të familjeve. Pasi u shtyp për një vit për shkak të pandemisë, ai do të mbahet nga 22 deri më 26 qershor të vitit 2022 për herë të parë në formë multicentrike. Roma do të jetë qendra, por ai do të mbahet edhe në çdo diocez katolike të botës, e cila mund të shndrohet në qendër për një takim lokal. Takim me martirët.
Vazhdojmë me ciklin radiofonik Takim me martirët. E sot në pjesën e 10, Dom Gjovani Kemal Kokona në një nga afër me figuren, shembulin, porosin dhe lutjen e të lumit Dom Ejl Deda, meshtar, martir. Dom Ejl Deda ishte inteligent dhe i zelshem, studius, i edukuar, korrekt dhe shumë i mirë, i dashur nga besimtarët e qytetarët. U arrestua nga regjimi komunist me 10 janar të vitit 1927 dhe u burgos në kuvendin Franciskan në Gjuhadol në Shkodër, kthyer në burg. Në pritje të gjyqit u torturuan hetusin e Shkodës për 19 muaj. Regjimi komunist e la te kalbin burgun e madh të Shkodës ku edhe vdiq. Ishte 31 vjeç, e siç ishte dëshira e tij për të vdekur për Krishtin, aty ku vuonin edhe shumë meshtarë të tjerë, në 12 maj të vitit 1947, Dom Ejl Deda vdiq me shokëve të vet të burgut e të vojtjes për fe e për adhe. Po më tepër mbi figurën dhe dëshminë e këtij martirit e kishës katolike në Shqipëri në kohën e regjimit komunist, ta dëgjojmë Don Gjovanin Kemal Kokona.
Të dashur dëgjues, sot ne të kujtojmë tjetër martir të lumit Dom Ejl Deda. Ky meshtar i lum, ky martir Dom Ejli, lindi në qytetin e Shkodrës më 22 shkurt 1917 dhe ende i vogël mbeti jetim nga babai. Edhe nëna i vdiq prej vuajtjeve përpara se ky të shugurohej meshtar. Por megjithëse ai u rrit me ngrohtësinë e nënës dhe të gjyshes, të cilat e formuan që ta jetonte me të vërtet në praktik fenë krishterë. Të gjithë jetën e tij e drejtoi lutja përditshme rozares. Klasat e parafillori bëri në shkollën e lagjes Balabane në Shkodër, ndërsa më pas, bashkë me disa të rinjtë të tjerë, filloi të studionte pranë famullitarit të Pulajt të Velipojës, të lumit Dom Alfons Stratski me origjinë gjermane. Ndërsa përgatitet për meshtari, vazhdoi në Kolegjin Urban të Propaganda Fides në Rom. U vurej se ishte inteligjent dhe i zëdhshëm, studiues, i edukuar, korrekt dhe shumë i mirë. Prandaj në seminar pati detyrën e prefektit. Kështu ishte i gjatë në trup, me flokë në ngjyrë gështenjë e fytyrë të hareshme. Kishte një karakter të ekuilibruar, të fortë, të vendosur dhe guximtar. Edhe pse ishte shumë i përgatitur në aspektin kulturor, paraqitej i butë dhe i përvuajtur. U shugurua me shtar më 24 shkurt 1943 në kishën e seminarit papnor shqiptar në Shkodër dhe 4 ditë më pas kremtoj meshën e parë solemn në katedralen e Shkodrës. Në fillim të maj të ati viti, arqipeshvi Shkodrës e emroi administrator të famullisë të ranzave të bushatit dhe pas pak kohe famullitar po të asaj famullie. Azef Lumi shkruan, sikur e kishte shenju e Zoti për atë vend. Mbrenda pak kohe me karakterin e ti të busqeshun e miqësor, u ba boshti i gjithë jetës e ati fshati. A i nuk pat në jetën e vetë kur një keqdashës ose anmik. Vetëm për këtë e burgosti Partia Komuniste, për popularitetin e ti. Në realitet, Dom Ejli ishte një meshtar gojëmbël, i qetë, me takt, i qeshur dhe gazmor. Dinte të kënonte bukur dhe i binte qiftelis. Ishte aq i devotshëm dhe i butë sa që i peshvim Zot Zef Simoni thot, bante erë shenjtërie. Kur komunistët morën pushtetin, Dom Ejli nuk u përzien politik, por si famullitar nuk guronte të vinte në dukje parimet o gurzesa mbi cilat bazohi regjimi i ri. Kur besimtarët e famullisë thoshin të ruhej se meshtarë të tjerë ishin pushkatuar, Dom Ejli u përgjigjej, Ta kem fati në shokëve të mi martirë. Një dëshmitar, Nush Buzukja, tregon se si Domeli duke parë situatën që përkejtësohej u thoshte, nëse nuk jam unë për t'ju pagëzuar fëmijët, pagëzojni vetë, merreni ujin e bekuar, dhe nëse nuk e keni, pagëzojni me ujë pusi. E më në fund ashtu si për Jezusin dhe për Domelin, erdhi ora e tij. E arrestuan më 10 janar 1947, rreth orës 2 natës, dhe e burgosën në kuvendin Franceskan në Gjuhadol, tashmë i kthyer në burg. Gjon Koljaka, ai që u arrestua po atë ditë, na jep një dëshmi të holësishme. Ai shkruan më vonë, arritëm te kazerma e Bushatit e në dritën e fenerit e njoha Domelin. Po ai thash me vete çfarë ka bërë. Me siguri asgjë sikurse unë. Në pritjet e gjyqit, Domeli u torturua në hetuesinë e Shkodrës për rreth 11 muaj. Edhe këtu kujton Gjon Jakaj. Gjatë asaj periudhe, në fund të marsit, kur shkuam në nevojtore, pashë se aty ishte një derë mbyllur. Pyeta kush ishte aty brenda. Ai e njohu zërin tim dhe dëgjova: "O Gjon, jam unë Domeli." "Këtu gjallë?" i thash. U përgjigj: "Po, jam gjallë, po mjaft keq. Jam tash 5 ditë pa bukë, pa ujë, do doja ujë." Këtu mund kujtojmë mjaft mirë se si dhe Jezusi në Krista kam etje. E vazhdo në Gjoni. U ktheva në qelin time, e mbusha tasin tim me gjysmë kosë, gjysmë ujë dhe ja qova, duke ja vënë mbi murin darës të nevojtores. Ditën e katërt kur shkova nuk e gjeta më aty. Nuk e pash më deri më 26 nëntor kur na çuan në gjyq. Gjyqi nuk ishte gjë tjetër veçse një teatër për të na dënuar. Ndër të tjera prokurori Qemal Llazani i tha Domellit: "Ti je prif katolik dhe si i tillë je kundër marksizmit dhe kundër pushtetit të popullit." Domelli me guxim ju përgjigj: "Kundër pushtetit jo, kundër marksizmit po, sepse marksizmi nuk ka fe, nuk ka dhe dhe as moral." E dënuan me 10 vjet burg. Fizikisht i lodhur nga torturat e psuara, ban që shëndeti t'i dobësohej dita ditës, derisa edhe shpirti në qelitë e burgut Shkodrës. Siç dëshmon edhe Pashko Haxhari, ndihej krenar se po vdiste për Krishtin. Një musliman i burgosur me të, Aslan Danshega, ka treguar: "Më kanë lidhur krah për krah me këtë, me Domelin. E kështu na hidhni në gropën e nevojtores." Domelli lutej vazhdimisht dhe mjepte guxim duke më thënë: "Aslan, mos ki fri dhe lutu edhe ti me lutjet e tua." Ndërsa ishte në infermieri i gjakosur dhe i shpërfytyruar, shërbysja infermierisë dëgjon që thret dhe i thot: "Shuke, shikon në xhepin e veladonit, merre rruzaren dhe ma jep." Tu tregohet pikrisht kjo vazhdueshmëri e ti e lidhjes me zojen, e nëpërmjet zojes me Krishtin. Domelli prej momentit të arrestimit u lëshua plotësisht në duart e Zotit. Qysh seminarist, pra 5 vite para këtyre çasteve tragjike, në letrën që i dërgon të vllajit i shkruan: "Gjithçka është në duart e Zotit. Zoti e di atë që është e mirë dhe atë që është e keqe për ne, sepse ne i shikojmë gjërat prej këtu poshtë, ndërsa ai ishte ndryshe nga qielli." Dhe jep një shembull. I thot: "Herën e fundit që kam shkuar tek Markiaku, kam takuar çilen që po qëndiste. Nëse unë do ta kisha parë nga ana e prapme qëndisjen e çiles, do ta kisha parë shumë të shëmtuar, por duke e parë nga ana e mbar, ajo qëndisje ishte një mrekulli, kështu edhe nga ana e Zotit." Domelli u la të kalbej në burgun e madh të Shkodrës ku edhe vdiq. Për fundin e tij Atzef Plumi ka shkruar: "Aty ka gjysa shkurtit, ai filloi me një gjuhë dhimbje në dhëmball, e mbasi dhimbjet nuk i pushun për disa ditë, ai kërkoi dentistin. Por dentisti një aprun vetëm pas 2-3 javësh që a i bërtiste ditë e natë prej dhimbjesh. Kur i hoqi dhëmballën, ati i shpërtheu shumë gjak e nuk ju ndali. E dërguan një infermierin e burgut. Na nuk e pam ma kur. Ishte 31 vjeç. E si që ishte dëshirë ati për tekur për Krishtin, aty ku vuanin edhe shumë e shtarë të tjerë, më 12 maj 1928, një vit e 4 muaj pas arrestimit, vdiq me shokve të vetë të burgut e të vuatjes." Një besimtar i famullis, kur mori vesh për vdekjen e tij, tha: "Na erdhi si engjël dhe si i tillë iku." E siç dëshmon Gjon Koljakaj, Domelli, si bariu i mirë, e udhëhoqi grigjen në kullota të begatshme të moralit dhe të fesë krishtere. E ndërsa trupi i tij prehet në varrezat e rrmajt në Shkodër, ai vazhdon ta bekojë çdo njërin prej nesh, duke ndërmjetësuar për ne te Krishti, bariu i mirë.
Të meditojmë me Ungjillin e së Dielës. Në ungjillin sipas Markut, në të dielën e 14 të vitit kishtar, Jezu Krishti ndodhet në qytetin e tij të lindjes. Zgjon interes e habi ndërmjet njerëzve, por shpejt ata fillojnë të dyshojnë për mësimet e tij. Nga i vinte kjo lloj doktrine të birit të zdrukthtarit. E kështu e shndrojnë në shkanull veprën e birit të Zotit vetëm e vetëm për të mos u shkundur nga apatia e zakonshme, nga amullia dhe rutina e përditshme. Natyrisht, fjala e Jezu Krishtit inziste të ndryshonin për te arsye së tyre të mirë, por të ndjekim fragmentin nga krehu i 6 i Shën Markut Ungjilltar.
Në atë kohë, Jezusi u nis prej andej e shkoi në vend ku urrit, e përcollën edhe nxënësit e tij. Kur erdhi e shtuna, filloi të mësoj në sinagogë. Shumica e dëgjuesve çuditeshin e thoshin: "Nga i vin këtij këto? Ç'është kjo dije që u dhurua? Po këto mrekulli të mëdha që bëhen nga duart e tij, po a nuk është ky zdrukthëtar, i biri Maris, i vllai Jakobit, i Jozefit, i Judes, i Simonit, po a nuk janë këtu ndër ne motrat e tija?" E Jezusi u tha: "Profeti ndahet pander vetëm në vendin e vet, në farefisin e vet dhe në shtëpin e vet." E çuditej për mosbesimin e tyre.
Të lutemi së bashku, nëse do të shkoje në shkollën e ndonjë rabini të shquar të Jeruzalemit, nuk do të ishin mrekulluar me urtin tënde, por ti, o Krisht, ishe si ata, biri zdrukthtarit. E kishe shkuar edhe ti në shkollën e varfër të fshatit, he nga të vinte gjithë kjo dije. Nëse do të ishe pjesë ndonjë familje meshtarake e atyre që ruanin tempullin, ndoshta do të dëgjonin me frikë për kushtim çdo gjë që thoje për Zotin e për kultin e vërtetë. Por ti, o Krisht, ishe si ata laik, e bashkë me ta i kishe mësuar ritet dhe lutjet e popullit tënd. He, si mund të flisje për Zotin me kaq siguri? Nëse do të ishe lindur në ndonjë pallat fisnikësh, prej fisi mbretëror, nëse do të kishe para dhe pushtet, do t'i jepnin tjetër peshë fjalëve dhe gjesteve të tua, planeve dhe ëndrave të tua, por ti, o Krisht, nuk ishe as para, as ushtar. Mblidheshe me njerëzit më të varfër, jetoje si ata, haje dhe flije në shtëpitë tyre, si mund të besonin, kur u kumtoje mbretrinë e hyjit. O Zot Jezu Krisht, ishe te për afër, vuaje si ata urin dhe etjen, lodhjen dhe vështirësit, e si mund të besonin. Po, as doje edhe ti kështu, as ishte kjo rruga e zgjedhur nga Ati i Qellor për t'i dërguar dashurinë e tij gjithë botës. O Zot, më ndihmo ta njoh praninë tënde këtu afër meje, në fytyrat e atyre që bëjnë bashkë me mua këtë copudh në histori.
Sot e diel 4 korrik, kisha katolike romake kremton të dielin e 14 gjatë vitit kishtar, ciklit e dytë, e po me 4 korrik kalendari për kujton edhe shën Elizabetin e Portugalis. Nesër me 5 korrik kalendari kishtar për kujton shën Andon Maria Zakaria, themelus i etrëve Barnabit dhe i motrave engjëllore të shën Palit, të pranishme edhe në Shqipëri e në Kosovë. Të martën me 6 korrik kalendare kishtar për kujton shën Marin Goreti, virgjër e martire. Të mërkurën me 7 korrik kalendare kishtar për kujton shën Astin i peshgjëve Dursit e shën Benediktin 11 pap. Të enjtën me 8 korrik kalendare kishtar për kujton shëntoret Aquila e Priscilla, bashkëshortër martir në nxënës të shën Palit dhe të lumin Eugeni 3 pap. Të premten me 9 korrik kalendare për kujton shën Agustinin Zhao Rong, meshtar dhe shok të tij martir kinez, shën Adrianin e 3 pap, shën Veronika Giulianin abatesh Clarisse Capucine. Të shtunën me 10 korrik kalendare kishtar për kujton shëntoret Rufina e Sekonda dhe Anatolia Vittoria martire. Dëgjuat Radio Vatikan në gjuhën Shqipe. Këtu të ndëruar dëgjus përfundon programin i sot.
Ju falenderojmë për vëmendjen e mirë të qofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.